Profesor dr. Aleksios Panagopoulos u posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Cetinskom manastiru i Cetinskoj bogosloviji. Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, ovih dana u posjeti mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Cetinskom manastiru i bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, nalazi se profesor dr. Aleksios Panagopoulos. Profesor Panagopoulos učestvovao je u svetoj liturgiji u Cetinskom manastiru i pjevao za pjevnicom na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog, čija se sveta glava čuva i izuzetno poštuje u gradu Patra u Grčkoj. Jedan je od osnivača društva Svetog Save, Sveta Sofija, iz Patre, kojim rukovodi poznati dobrotvor srpskog naroda, otac Ermolaj Masarac. Profesor dr. Aleksios Panagopoulos je profesor Internacionalne akademije Svetih Kirila i Metodija u Solunu, dekan fakulteta Helenskih studija Univerziteta Svetog Grigorija Vaseljenske patrijaršije, profesor Univerziteta Union u Beogradu, bivši rektor Duhovne akademije Atonijade u Kareji. Nakon liturgijskog sabranja u Cetinskom manastiru, profesor dr. Aleksios Panagopoulos posjetio je bogosloviju Svetog Petra Cetinskog, gdje je učenicima održao predavanje na temu Svetogorski život i Duhovna akademija Atonijada. Kompletno predavanje ćemo čuti u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com, a isto tako i razgovor koji je sa profesorom doktorom Panagopoulosom vodio urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije. U nastavku da čujemo razgovor koji je sa profesorom Aleksiosom Panagopoulosom vodio urednik našeg katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore, a danas imamo izuzetnu čast i radost da je gost našeg radija, uvaženi profesor dr. Aleksios Panagopoulos, koji dolazi iz Grčke, koji je profesor Internacionalne akademije Svetog Kirila i Metodija u Solunu, zatim dekan fakulteta Helenskih studija Univerziteta Svetog Grigorija Vaseljenske patrijaršije, gostujući je profesor i Union Univerziteta fakulteta poslovnih studija i prava u Beogradu i bivši rektor Duhovne akademije Atonijade u Kareji. Zaista jedna svestrana ličnost, pa ćemo iskoristiti priliku da nam na prvom mjestu kaže nešto o sebi, o svom životu i svojim susretima sa našim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, kod koga je svojevremeno odbranio i svoju doktorsku disertaciju. Inače, profesor dr. Aleksios je doktor teoloških nauka i magistar pravnih nauka. I doktor pravnih nauka. Pomaže Bog, uvaženi profesori, dobrodošli na talase Radija Svete Gore.
Drago mi je, meni je posebna čast da govorim, da držim ovaj govor u stvari o vašem radio, jer Mitropolit Amfilohije mi je bio mentor na mojoj doktorskoj disertaciji na Teološkom fakultetu istočnog Sarajeva. Ali Mitropolita da znam više godina, naravno, sećam se od 80. i nešto godine, pa ja iza njega sam čuo, kad je bio u Atini i radio svoj njegov doktorat, znači u Atininom etičkom univerzitetu, a bio je rukopoložen i pripadao u Mitropoliji Kefaloniji kao džakon i sveštenik jednog starog pokojenog, naravno, mitropolita, pa i poznatog za to vreme. Mitropolita Amfilohije za mene nije samo mentor, znači u nivou profesora, kao profesor i meni kao kandidata za doktorsku disertaciju koju sam branio kod njega, nego mi je bio i jeste i duhovnik. Znači, jedna ličnost koju ja smatram da u ovo vreme za pravoslavlje ličnost mitropolita Amfilohije je jedna izuzetna ličnost i koja radi za korist pravoslavne crkve. Ne samo srpske, mislim, nego za celu pravoslavnu crkvu. Mitropolit imao priliku da živi i u Svetoj Gori, gde sam ja zadnje vreme bio sam rektor Duhovne akademije Antonijade u Kareju. On je, znači, više godina ranije, on je živio neko vreme i živio u Skitu, neke Skite tamo oko starca Paisija. I kao mitropolit imao priliku da upozna starca Paisija, imao sam i ja priliku da njega upoznam od 81. godine do 97. kad se upokojio starac Paisije u Suroti, u manastiru.
Možete li nam reći, evo, kad ste pomenuli već starca Paisije, neka svoja sjećanja na već sada svetog čovjeka koga poštuju u svim pravoslavnim crkvama?
Jeste, tačno je to dobro pomenuti, da starac Paisije, iako nije bio svetski obrazovan, znači nije završio neku školu, gimnaziju ili fakultet i nešto drugo, što mi danas smatramo za nešto toliko potrebno. Jeste potrebno, ali ovo znanje ovog sveta znači ne znači da je... znači može da pomogne čoveka da se krene prema Bogu, samo to, nego duhovni život znači koji živio starac Paisije kao starac. Ja sam kod njega išao više puta da tražim njegov savjet za moj litni život, znači kao student i kao posle kao profesor. Starac Paisije uvek imao ljubavi u sebi, znači da svakoga koji kod njega bio. Sjećam se više puta da sedimo ispred svoje kelije, to bilo lepo vreme, znači preko leta, možda proleće i tamo negde u septembru ili oktobru kad sam kod njega više puta bio, i lepo vreme sedeli smo napoj od svoje kelije, ispred svoje kelije, i razgovarali smo ne samo za moje probleme ili pitanja koje sam imao, nego i za probleme vezane za crkvu, uopšte za pedagogiju, za etiku i za hrišćansku etiku, za vaspitanje, hrišćansko vaspitanje, za ponašanje ovog sveta, i čak razgovarali smo i za eshatona, znači za poslednja vremena. Starac Paisije govorio mi da sveto koji nas očekuje doće da biti u moje vreme. Meni je rekao, znači lično, u tvoje vreme ti ćeš vidjeti sve što će da bude u tvoje vreme. Znači, on, koje ta događaja, znači, koji su ti znaci koji po starcu bili, mislim, on je rekao da u moje vreme ću vidjeti te velike sukobe znači za među drugih naroda i zemlje i država. A i starac me potvrdio da ću vidjeti da se oslobodi Carigrad i crkva Svete Sofije, da se služi tamo pravoslavna liturgija. Ja međutim nisam, više puta sam rekao kako to moguće starcu, ja to postavio kao pitanje, kao ja njemu nisam toliko, ne znam, nisam logično misleći, znači nisam mogao to da shvatim. Ja sam njemu rekao da sam ja kao Toma neverni. Znači, ako ne vidim, neću verovati. Ne, rekao mi, ti ćeš vidjeti, u tvoje vreme će da bude sve to. Starac, znači, mislio ili prorokovao da će u naše vreme će biti mnoga od toga što apokaliptički, znači, sa strane otkrivenje knjige Jovana Bogoslova, koje je pisano da će se desiti u naše vreme, znači. Meni to bilo jedan šok, da kažem, da čujem da će u moje vreme da je to moje vreme da bude takva velika događaja, koje su toliko vekove sveti oci i crkva očekivao ili da vidi ili nije znao kad će da bude. Starac Paisije je govorio, naravno, i ne samo za te godine, znači te epohe, nego govorio i za moralni život, hrišćanski život, kako treba da živimo, da mi hrišćani danci da ljubimo jedan drugoga i da u duhu ljubavi, znači, radimo sve što radimo. Njegova, da kažem, eklesiologija je bila da jedan pomaže drugoga. Znači da ne se uključimo sebi, nego da se da budemo jedan za drugoga, braća u suštini, znači u hrišćanskom smislu. Sjećam se još kada sam bio prisutan i svedok za druge prilike, kad su njega posjetili i drugi ljudi za svoje probleme i svoje pitanje koje su imali, kako svakome dao odgovor na različiti način. Znači, kao taj pedagog ili dobar lekar koji zna koji lek svakome treba. I znači, svakome nije... za svakoga nije isti lek, ista terapija, tačno. I jedan starac ne samo to, nego je i veliki svetitelj crkve, naše crkve u zadnje vreme. Ja sam upoznao i ljude koji su od njega videli čudesa velika, ovo, posle njegovog upokojenja, znači.
Eto, pored starca Paisija, sigurno ste se sretali sa još nekim starcima koji su obilježili kraj 20. vijeka i koji su svojim životom dali primjer kakvi treba da budemo mi hrišćani danas.
Jeste tako, pravo ste tako, dobro što ste se mene podsjetili za to. Znači, jedan izuzetna ličnost bio i starac Arsenije. Starac Arsenije se i upokojio 2008. godine, znači posle upokojenja 94. starca Paisija, znači 14 godina posle upokojenja starca Paisija, starac Arsenije se upokojio kad imao već tada 90 godine. On je živio u manastiru, u jednom manastiru kao duhovnik, zemskom manastiru koja je rođena sestra mu Makrina, bila igumanija, a taj manastir je Vrvojpikos, u Nafaktos, gde je mitropolija, poznatog mitropolija Ierofeosa Vlahosa. I tamo ja isto više puta sam bio i rano u razgovor kod starca Arsenija, koji je bio monah, znači učenik svetog Filofeosa Zervakosa sa ostrova Parosa, i to odmah automatski to za njih koji znaju, to znači škola svetoga Nektarija Jirskog. Starac Paisije i on meni to potvrdio da u moje vreme će da bude sva ta događa, apokaliptička događa, znači kako je otkrivenje pisano. Starac Paisije isto je on jedna izuzetna ličnost koji pisao za te stvari, pisao i objavio, znači, kako će i kada će to da bude. I pisao kratke male knjige, oko 5 knjiga, malih knjiga, znači, ali dosta jasne, ta jeste jasne. I o njemu ja sam onda odlučio i ja sam objavio posle svog njegovog pokojenja, znači posle 6 godina, 2014 godina, 13. godine ili 14. sjećam se, objavio sam jednu knjigu, moju knjigu od njegovog učenja u stvari. Jeste, koja se zove na grčkom jeziku Ifiki, eskatologija, profitologija, kada to hiero da Arsenio, etika, eskatologija i proročanstvo po starcu Arsenio. Da kažem, da dobro bi bilo, znači da govorimo da starac Arsenije bio duhovnik, ne, osim mitropolita Jerofeosa Vlahosa, tamo gde manastir je bio njegov, znači u mitropolji, primio, znači, kao kod njega, znači, i mitropolita koji je profesor univerzitetskog teološkog univerziteta u Atini, fakulteta u Atini, Jeremijasa Fudas, koji je mitropolit u Megalupolis i Gortinija u centru Peloponeza. Također njegov duhovno cedo starca Arsenija je i mitropolit Carigradske patrijarhije, mitropolit Spanski i Portugalije Polikarp. I mitropolit u Resalinskoj patrijarhiji Neapolski Ambrosije. Kad je on bio u Pireus, kao starac Arsenije živio u Pireus neko vreme i tamo bio i služio i tada kao student pre nego što se zamonasi, mitropolit Ambrosije, bio kod njega.
Da. Profesore, pošto pratite i znali ste mnoge starce u Grčkoj crkvi, kakav je odnos vjernog naroda prema starcima danas? Da li su vjernici išli dosta često da traže savjete i pouke od tih takvih božih ljudi?
Jeste, ali ovo vreme, savremeni duh, nažalost, okupirao, možemo reći, i većina broja i Grika, znači savremenih Grika. Ali ima i njih koji su ostali verni i veruju u Boga i traže i starce i traže duhovni savjet po manastirima, naravno, i kod duhovnika koji još do danas mogu da postoje.
Da, bili ste rektor Atonijade škole na Svetoj Gori, pa kakvi su vam uspomene i sjećanja sa tog Bogorodičinog vrta, pošto ste vi jedan od vaspitanika i oni koji su vaspitavali i neke monahe, buduće svetogorce u toj čuvenoj Atonijadi?
Atonijada je poznata kao duhovna akademija i za vreme turskog ropstva, kad smo za 400 godina, Grici i Srbi, više od toga možda, od toga 400 godina, znači bili smo u ropstvu. I ono vreme Atonijada bila jedina škola, jedini fakultet, ako možemo reći tako, koji se mogao bi da se ide tamo za studije. Tu školu završio i Riga od Fere, poznat, spomenik mu je u Beogradu, gde je ubijen, sa strane Turaka. I on radio na to da se ujedine pravoslavni valkanski narodi, da se oslobode od ne samo Turaka i od
duha zapada, zapadnjačkog duha, znači, kao što je pisao i Dostojevski i sveti otac Justin Popović, i u toj Atonijadi završio i poznat Kozma Etolski, koji je bio veliki propovednik. I još drugi, naravno, bili su profesori i rektor, bio u Atonijadi moj jedan zemljak, Neofit Kafsukaljivit iz Patre, koji je bio iz jevrejske porodice, familije poreklom, koji familija presla u pravoslavlje, i tako i on je bio i monah, posle i rektor Atonijade akademije, za kratko vreme, kao što sam ja bio, nema veze da kratko i za dugo, ali bio. Bio, znači, i ostavio svoje iskustva i znanja i sve to. Ali imao sam priliku o moje vreme da često posećujemo starca Gavrila Kukareju, jednog starca koji još živ do dan danas, i dao mi ne samo meni savjet i studentima nasima u Atonijadi, da kako treba u stvari da se ponaša i da se živi u savremenom svetu. U vremenu, znači, otpadnjestva, ako bi mogao reći tako, u vreme Antihristova.
Brojnih staraca i Božjih ugodnika koje je sreo uvaženi profesor Aleksios, uvaženi slušalci, čuli ste da je svojevremeno svoj doktorski rad odbranio i kod našeg mitropolita Amfilohija, baveći se pedagogijom i etikom u tom radu na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u istočnom Sarajevu, gdje je, kao što rekoh, mentor bio mitropolit Amfilohije. Pa zamolit ćemo uvaženog profesora da nam nešto kaže i o odnosima sa mitropolitom Amfilohijem kroz izučavanje, izradu toga rada, a i o samom doktoratu.
Jeste. Evo, imam, hvala na pitanje, znači, branio sam doktorsku disertaciju kod mitropolita Amfilohija Radovića,
na fakultetu po imenu svetog velikog sveca pravoslavne crkve, svetog Vasilija Ostroškog. To je za mene posebna čast. Kad mi to nudio, mitropolit znači da treba to branim ne u Beogradu, nego u Foči, u fakultetu po imenu svetoga Vasilija Ostroškog, meni to bila velika radost. Jer smatram da sveti Vasilije Ostroški je jedan veliki svetitelj za balkanske pravoslavne narode. I na uvezi toga imam i blagoslov mitropolita da objavim i na grčkom jeziku, znači što je poznato i šta oko svetog Vasilija Ostroškog, i radim na to, možda ću do leta završiti to da bude jedna knjiga objavljena u vezi života i dela svetoga Vasilija Ostroškog, nije samo za Ostrog, nego kao što poznato je, sveti Vasilije Ostrog je... oko njega, u stvari istorija oko njega je i celokupna istorija cele Crne Gore i Hercegovine stare. I Srbije, naravno, i srpske i patrijarsije, i petske patrijarsije, naravno, sve je vezano za njega, za njegovog doba. A što se tiče za moj doktorski rad, tema je bila eskatološke dimenzije pedagogije po svetom Jovanom Zlatoustom. To je jedna velika i ogromna tema, a ja sam sa radošću prihvatio da radim tu temu sa strane mitropolita, jer ja sam voleo kao student, voleo sam svetog Jovana Zlatousta i izučavao svoje njegova dela, znači, koja više znači od svih ostalih otaca crkve, kao što je poznato. Naprimjer, izdan je epe na grčkom koje mi zovemo, znači grci oci crkve, izdanje u Solunu, celokupna dela, sabrana dela svetog Jovana Zlatousta obuhvata je oko 40 tomova. A drugi otac crkve, znači sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, njih oko 10 knjiga, znači. Znači 40, da to proučava sve to treba i vremena, naravno, nije to lako. Mitropolit meni dao, ja mislim, tu temu, pošto ja znam, mislim, izvorni grčki, starogrčki jezik, naravno, patrologija greka, znači, i pošto sam ja voleo Jovana Zlatousta, znači svetog Jovana Zlatousta, da izučava njegova dela. Sada ukratko, ne bi mogao sve toga reći, mislim u ovom, za kratko vreme, razume, kako što se razume. Ali ukratko mogli smo da pedagogija i etika kod svetog Jovana Zlatousta vrlo važna. Jer po njemu crkva sadrži istinu i ispravno učenje, znači hrišćansku pouku. Borba verujućeg više se ne vodi sa ravnopravnim protivnikom, jer đavo je pobeđen, kao što znamo, a čovjek je ukrepljen. Verujući koji posjeduje Hristov um i hodi kroz život u skladu sa evanđelskim učenjem isceljuje sve svoje nesavršenosti. Zato je izuzetno važno da verujući čita i promišlja sveto pismo. I u ovom svetu koji živimo, naravno. Za svaku strast postoje i vaspitne mere da bi se iscelila svaka slabost. Verujući koji je naoružan poznavanjem evanđelija stiče ispravni sud sa kojim je kadar da se suoči sa životnim problemima i da pritom od toga ima duhovni dobitak. U crkvi se može poučiti istina, istini i istinu. Hristovi učenici
postali su pravi mudraci, koji su odgovarali na pitanja ljudi o Bogu, koja nisu poznali i o duši. Naprimjer, starogrčka filosofija dokazana je kao ludost ili glupost, a sveti Jovan Zlatos vrši pedagoška istraživanja na svoj način, praveći poređenje između crkve i traga o tome šta čovjek može da dobije, zadobije u nivou, znači, duhovnog života, etike i hrišćanske pedagogije. Završava zaključkom da je čitanje duhovnih stiva i etičko okruženje u crkvi vaspitavaju i upućuju čovjeka ka moralnom dobru, dok ga sa druge strane okruženje na trgu rasejava na mnogo nebitnih stvari.
Znači, po svetom Jovanu Zlatoustom vrlo je važno okruženje, u stvari mjesto uzrastanja gdje mladi, u stvari svi hrišćani, bivaju provode svoje vrijeme kako ne bi zastranili.
Jeste. Naravno, tako ne samo mladi ljudi, nego i stari i svi ljudi u crkvi, žene, deca, stari ljudi, svi moraju po svetom Jovanu Zlatoustom, koji uči da crkva vaspitava i uceljuje, samo crkva vaspitava i uceljuje. Znači, ovo svetsko učenje i sve to je lažno. Znači, lažno učenje ili kako drugačije na srpskom bi rekli, jalovo znanje.
Tako. Da, neplodno, znači da. Istinsko znanje i prava da. Suština i smisao istinskog znanja jedino se može zadobiti u stvari u crkvi, u životu, u Hristu. Tokom svog rada bavili ste se i etičko-pedagoškim karakterom da. I metodima izučavanja dijela Jovana Zlatoustog. Pa...
Jeste. Ove metode koristili su pravednici starog zaveta, mogli reći, i svetitelji novog zaveta. Od fizičkog, doslovnog, znači, metoda pristupa, to jest od metoda logike i filosofije. Sveti Otac ide postupno dalje u svojoj analizi ka savršenim metodima. I to se vidi u celom svemu njegovom životu, znači, jer ste sveti Jovan Zlatoust, kao što je poznato, nije studirao samo teologiju, studirao i filosofiju svog vremena i studirao i prava. I bio i radio neko vreme kao advokat. U kratko vreme stvari, ali radio i kao advokat. Znači kao pravnik. Kao advokat, ne kao pravnik u stvari. Drugo je pravnik, drugo je advokat, drugo je sudija. A radio znači kao advokat. I posle odlučio da znači... znanje ovog sveta i iskustvo ovog sveta nije dovoljno za njegov duhovni život. I primio, znači, i otisao u manastiru i se zamonasio, u pustinji živio i postao i na kraju krava i patrijarh Carigradski, tako što je poznato. Međutim, kao pravedan i pravednik, znači, tri puta isteran sa prestola Carigradske patrijaršije i, nažalost, treći put umreo u jeste tamo.
Da. A profesore, eto, slučajem, okolnostima, i hvala Bogu, predavali ste i predajete na raznim mjestima. Kako je danas ličnost sveto Jovana Zlatoustog prihvaćena u savremenom svijetu, pogotovo kod mladih ljudi i kod onih koji su željni bogoslovskog znanja i nauke?
Jeste, mladi ljudi, ja mislim, da osjećaju to, da Bog nije onaj koji preti ili kažnjava, nego postaje takav samo onda kada čovjek ne osjeća strah da se neće isceljiti. I mislim da je Bog je veliki pedagog, kao što Jovan, sveti Jovan Zlatoust govori, veliki pedagog i isceljitelj i ne kažnjava radi zadovoljenja božanske pravde, kako se pogrešno tvrdi na zapadu, znači zapadni duh, zapadne praznina ova zapada, izvinje što tako govori, ali moram da to iste iskreno i istino, istinski govoriti, kako je taj duh zapada, koji ne vodi nigde i propalo kao što Dostojevski i kao sveti starac Justin Popović govorio. I Nikolaj Viljimirović, naravno, koji sam njegov život i neka dela sam prevodio i na grečkom. I imao sam tu priliku, znači. Znači, novi ljudi, mladi ljudi, ja mislim, imaju taj osjećaj. Ne svi, naravno, ali puno njih imaju. I, znači, i ovo vreme je vreme, kao starci su govorili, vreme je velikih otkrivenja. Znači, prvi da bude posljednji i posljednji da bude prvi.
Upravo nam je sveti Jovan Zlatovski to pokazao u svom životu i zbog toga što je bio izgnan i prognan, da je pretrpio sve to da bude i prvi, ali i da bude posljednji.
Jeste, to je ključ svega ovoga, je imati znanje, imati iskustvo, imati Božji blagodat i istovremeno biti skroman, smiren. I znači Božji čovjek.
uvaženi slušaoci, u nastavku naše emisije možemo čuti iskustvo koje će nam reći profesor Aleksios, koji je do sada objavio preko 50 naučnih knjiga, radova, koje su objavljene i na grčkom i na srpskom jeziku, i u Grčkoj i u Srbiji, tako da ćemo ga zamoliti da nam ukratko kaže neke teme kojima se tokom svog istraživačkog života bavio.
Naravno, je vrlo interesantno je da govorimo da moja prva knjiga koja je zaslana na grčkom jeziku je vezana za život i delo svetog Nikolaja Velimirovića. To je bilo bila godina 1990 ili 1991. Ta knjiga bilo vrlo dobro primljena, znači interesantno u Grčkoj. I ukratko, nije bila neka velika knjiga, mislim oko 85 stranica, ali u veliku schemu, znači, koja je govorila ukratko za život i delo te velike ličnosti svetog Nikolaja Velimirovića, koji je, kao što znamo, bio mučenik, zatvorenik, znači u Dachau od Nemaca, uhapšen, i mnogo toga i pisao i objavio, i kao teolog i kao filozof, koji istovremeno je branio i disertaciju i na teološkom, na teološki fakultet i na filosofski fakultet. Znači, u Grčkoj ta ličnost svetoga Nikolaja Velimirovića vrlo, vrlo pozitivno primljena i vrlo interesantno.
Da li se prevode njegova djela na grčko?
Ne, njegova dela nisu još, nažalost, neka dela, znači deo dela jeste, ja sam bio u nekoj komisiji koji smo, na primjer, objavili o dobru i zlu od Nikolaja Velimirovića, Polako hodi Hristos, ili ova druga, treća, Vromos, znači put bez Boga je nemoguće, i nije dovoljna sama vera. Znači, još neka knjiga koja o zakonu Boži zakon, znači. To smo radili, znači, te knjige, ja sam bio u toj komisiji koje smo radili za te knjige. Također ja sam objavio i druge te knjige, kao što je gramatologija istoka, znači hrišćanska, znači literatura, vizantijska literatura, znači istočna, znači stvari to je vezana za patrologiju Greka. Onda sam drugu objavio knjigu za Svete Oce, Svete Gore, jeste, sa pregovorom Patrijarha Vasilijenskog Vartolomeja. Vrlo zanimljivo što sam objavio, naravno, i knjigu o život iz delo novom učenika, episkopa Platona Banjalučkog. I to sam objavio pregovorom pokojnog Patrijarha Pavla. Imao sam priliku više puta da sa njim hodam u Beogradu, u centru, on je koristio, znači, išao tramvajem, autobusom, grad iz prevoz geste. Imao sam više puta priliku da sa njim, znači, budem, da hodam i razgovaram sa njim. On voleo na grčkom da razgovara i ja, tako kao kod Mitropolitan Filohije, isto kod njega, sam razgovarao na grčkom jeziku. I objavio sam tu knjigu, znači, blagoslovom i pregovorom Patrijarha Pavla.
Bogu hvala, eto, da se lik i dijelo tako velikih ljudi kao što je bio vladika Nikola i sveštenomučenik Platon Banjalučki, za njihovo ime i čuje i u Grčkoj.
A također sam u prevodu sam objavio, prevodio sam knjigu i
pisao sam pregovor ja, ova knjigu Mitropolita Filohija nema lepše vere o hristanske koje radio sa, sa pokojnom vladikom Danilom, jeste. Jeste, onda i život i delo svetog Justina Popovica i etika, kao što spominja, etika eskatoročanstvo starcu Arseniju i druge, kao što je knjiga vrlo bitna za Papulakosa i Flamijatosa, koji su oni pokrenuli pokret neki u Grčkoj protiv zapadnog duha koji je došao od kada je postavljen za kralja u Grčkoj Oton, koji stvari nije bio grčkom poreklo, nego bio Nemac iz Barbarije, iz Minhena, znači teritorije. I ti su zatvorili, ti koji kod njega savjetnici bili su katolici ili protestanti, zatvorili su manastire koji su za vreme turskog ropstva, manastiri koji su pomogli grčkom narodu da opstane, da uči svoj jezik i pevanje i da čuva svoju liturgičnu praksu. Znači, Kozma Flamijatos i Papulakos su govorili protiv njih koji su doneli u Grčkoj taj zapadni duh ortologizma.
Porobljavanje,
jeste. Onda druga neka knjiga je bila Istorija Haje, moje rodno mesto, Morej, kako se zove, ili Peloponez. Kod mene, znači, gde je u Patriji je veliki hram apostola Andreja, gde je mučen bio, tamo, apostol Andrej, u Patriji, i gde je tamo je i društvo srpsko-grčko prijateljstva, znači, i presjedni sa... Na čelu je predsjednik otac Cermolaj, jedan velika ličnost poznata u srpskoj crkvi. Ja sam u stvari osnivač sa njim tog društva od 90. ako se setim 91. druge godine kad smo osnivali to društvo i puno toga se znam s tim koja aktivnost ima. I ja sam do dan dana, znači, aktivni član tog društva tamo.
I evo da samo kad pomenuste svetog Andreja Prvozvanog, ništa nije slučajno, danas je upravo proslavljen u Cetinskom manastiru svečano-liturgijski sveti apostol Andrej Prvozvani, a vi dolazite iz grada Patre i prenoseći i donoseći blagoslov gdje se nalazi lobanja i mošti njegove i gdje je veliki spomen na ovog svetog Hristovog učenika u gradu Patri. Tako da, eto, Bog spaja sve narode, sve ljude ovozemaljske da slave apostole Hristove učenike.
Jeste, velika radost, velika, meni je velika čast, to sam imao priliku, znači, u kontaktu sa igumanom Metodijem da se čujem i meni je rekao obavezno doći da se vidimo posle dugo vremena i blagoslovio i da pevam tropare apostola Andreja, apostola Andreja na grčkom, znači u Cetinskom manastiru, i naravno i da posetim i bogosloviju, kolegije ovde, i tako da budemo u nekom duhu bratskom, zajedničkom, jeste.
Nego da se vratimo još i malo knjigama, da pomenemo, bavili ste se i životom Albanske pravoslavne crkve, to vam je i disertacija na pravnom fakultetu.
Da, jeste, radio sam i tu temu vezanu za, u stvari to je pravoslavna crkva i albanski ustav, znači kako se reguliše ne ljudska samoprava, nego religijska prava u Albaniji. A to je, tu sam sa strane istorije prvo, pa onda posle odnosa religije i države u Albaniji, po ustavu, na ovom balkanskom kontinuitetu, znači koje je vrlo važno i za Grčku i za Srbiju, mislim, za
srpsku crkvu, ta pojava tog ovog naroda koji danas je imaju svoju državu, znači od država 1912. godine. Vrlo uspješno oni su uspjeli da prosire svoje interesi, da kažem, u nivou države, njihove države i vere. Međutim, ima i pravoslavnog naroda tamo, a naravno nisu samo svi muslimani, ima i pravoslavnih Albanaca, ali koji su znato je da su poreklom Grci, zapadni deo, severni deo su srpski, Srbi, i neki deo su sa strane Skoplja tamo, znači ima i njih pravoslavaca, znači koji su sa tog dela. Znači, albanska crkva danas je, kao što znato je, arhijepiskop pravoslavne crkve tamo je Anastasije arhijepiskop, jedna poznata ličnost, ali treba tu da se nađe, znači, formula saradnja i rješenja mnogih tih problema.
Da. Uvaženi slušalci, eto, čuli smo od poštovanog profesora neke naslove knjiga koje je objavio i temama kojima se bavio tokom svog istraživačkog rada. Mi mu želimo mnogo uspjeha i u daljem istraživačkom radu na polju i teologije i crkvenog prava i mnogih drugih interesovanja kojima se bavi. A evo, na kraju našeg razgovora, želio bi da mu zablagodarimo na posjeti i Cetinskom manastiru i Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i bogosloviji Svetog Petra Cetinskog i radi Svetigori, gdje je izdvojio vrijeme i da obavi ovaj razgovor sa nama, da nas upozna sa lijepim nasljeđem drevne Grčke, a i svojim životnim radom do sada. Uvaženi profesore, hvala vam i da vam Bog daje snage i još pregnuća na vašem radu.
Hvala još jednom na lepo pitanje i lepo gostoprimstvo, i ja se osjećam, znači, kao u svoj kući kad dolazim kod vas, kod mitropolita ovdje i u bogosloviji, manastiru i tako. Meni Crna Gora, znači, je kao u svojoj kući, osjećam se u Crnoj Gori. Mogao bi reći, više osjećam prijateljski u Crnoj Gori nego u Srbiji. Ima neki takav osjećaj, ne znam zašto, možda zato što ja sam rođen od mesta gdje je Peloponez, znači gdje je bliže mora. Ima, znači, ima brda, pa ima i more, ne znam. Možda
slično kao Crna Gora.
Kao slično jeste, kao Crna Gora. A poznato je, srpsko-grčko prijateljstvo je koncept posebnog odnosa između dva balkanska naroda naših, koji je počeo da se formira iz 19. veka. Inspirisa zajedničkom borbom za oslobođenje od osmanske, od turske vlasti, od turskog ropstva. Znači. Kulminirao je tokom Gračanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije i bombardovanje Jugoslavije, u stvari Srbije, od strane NATO i avijacije 1999. kao poznato, i ne možemo to zaboraviti, naravno. Iako su vlade Srbije i Grčke svoje zajedničke interese formalno pravno regulisale brojnim vojnim i ekonomskim sporazumima, srpsko-grčko prijateljstvo je odnos koji se razvija u neposrednom kontaktu između, u stvari, dva naroda. Kao što je srpsko-grčko prijateljstvo koje je osnivan u Patri, na čelu ima oca Ermolausa i ja sam, znači, aktivno.
Da, evo, ne možemo da ne pomenemo koliko ste puta donijeli mnogobrojnu pomoć, ne samo za naše ranjenike i za siročad u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj krajini, Hrvatskoj, nego i u Crnoj Gori 90. godina. Toliko je pomoći stizalo sa blagoslovom oca Ermolaja i mitropolita Amfilohije i vas u Cetinje, pa je to dijeljeno vjernicima Cetinja, Katunske Nahije i eto i preko tih darova osjeća se srpsko, crnogorsko, grčko prijateljstvo i daj Bože da ono nastavi sa svojim saradnjom i dalje.
Jeste, a da znate vi, mi to radili sa radošću zato što mi smo braća u Hristu, znači tako blizi i tako osjećamo se prema vama, znači porodično, kao naša, vi ste naša familija, znači, jedna familija smo u Hristu, znači. A to za druge narode, grčki narod, mislim, nema takav osjećaj u grčkom narodu. Da, takvu vežu ne osjeća se takva. Samo za, ne znam, čudno nekako i to razume se u duhovnom smislu, mislim, u hrišćanskom i pravoslavnom smislu. Zbog toga i ko zna šta ćemo, bili smo zajedno na prvom svjetskom ratu, jer zahvaljujući Srbije i Crnu Goru, znači oslobodili smo Solun, znači, to je poznat Solunski front, i onda i Kriv, i tamo daleko i sve to, ta pesma, znači, nije to, ne može nikako da se zaboravi sve. I u drugom svjetskom ratu bili smo isto po okupiranju od Nemaca, i vi i mi, i patili od njih, i od Turaka. Znači isto. Znači zajednička naša istorija je i vera i sve to. I ko zna šta će i u trećem svjetskom ratu i moramo biti zajedno mislim i bit ćemo i zajedno. Ne samo u trećem svjetskom ratu, nego i u i carsko nebesto, ja me možda bi reći, i u odbrani pravoslavlja, jer približi se neko vreme koje se sumnja na sve te istine, pravoslavne istine. I moramo i tu svi zajedno biti i braniti.
Amin Bože. Hvala vam uvaženi profesore i da vas Amin. Gospod krijepi, sveti Petar Cetinski i vaš voljeni sveti Jovan Zlatusti, da i dalje se srećemo u ljubavi i radosti i ovdje na Cetinju i u drevnom
Hvala
dečku.
Hvala za gostoprinstvo, hvala za stvarno za ljubav, hrišćansku ljubav i prijateljsku ljubav i ja prema vama. I ja ću, znači, imat ću takav, ponovo taj lep posjećaj i premeću u našem društvu i sve kako i vi i mi se mislimo i smatramo i tako moramo biti zajedno.
Amin.